Du lytter til P1.
What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another, and a feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med en lille bid af den tale, Robert F. Kennedy holdt den 4. april 1968 i Indianapolis, kun få timer efter, at Martin Luther King var blevet myrdet i Memphis. Det, der bliver sagt i dette korte lydklip, tjener selvfølgelig som et anslag til dagens emne, som er tillid som samfundsbærende kraft. Dagens program tager sit udgangspunkt det samme sted som sidste uges program, hvor Eske Willerslev var gæst her i Hjernekassen på P1, nemlig det faktum, at vi mennesker besidder kulturens kraft. Og her vil jeg gerne i dag indlede programmet med en ganske kort forelæsning. For det, der mere end noget andet adskiller os mennesker fra dyrene, det, der mere end noget andet har været vores arts våben i kampen for overlevelse, det er, paradoksalt nok, vores evne til at udvise medfølelse. Mennesket er det eneste dyr, der med meget, meget stor nøjagtighed kan regne ud, hvad der foregår inde i bevidstheden hos et andet individ. Vi kan særdeles præcist regne ud, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser. Evnen til medfølelse er den direkte forudsætning til avanceret social adfærd. Denne evne sidder i den smukkeste del af menneskekroppen, pandelappen, den allerforreste del af hjernen. Her har vi de hjerneområder, der gør os mennesker i stand til at opføre os ordentligt i en indviklet social sammenhæng. Og denne evne til medfølelse, det er det aller sidste, der kommer til i udviklingen af den moderne menneskehjerne, og det sker cirka, og jeg understreger, cirka for 100.000 år siden. Og 100.000 år, det er ingen tid. Sammenligner man jordens alder med en flyrejse fra New York til København, så svarer den tid, vi mennesker har været med på turen, til den distance, der er fra flyvemaskinen og ned på landingsbanen. Tidsmæssigt er mennesket en fuldstændig ligegyldig parentes i jordens historie, men vi mennesker har med vores evne til at samarbejde fuldstændig ændret reglerne for, hvordan livet det udspiller sig. Før menneskehjernen, der var det de gener, der tilhørte den mest levedygtige krop, der overlevede. Efter menneskehjernen, der er det de gener, der tilhører det mest levedygtige fællesskab, der overlever. Var jeg født sund og rask i Zimbabwe, ville mine chancer for at overleve være dårligere, end hvis jeg var blevet født med en sygdom i Danmark. Det er det sted, man bliver født. Det er ens kulturelle tilhørsforhold, der mere end noget andet afgør ens mulighed for at leve eller dø. Det er det, der betyder, som jeg også talte om i sidste program, at efter menneskehjernen er evolutionen blevet kulturel. Vi behøver ikke længere at vente på, at kroppen følger med. Udviklingen kan efter den moderne menneskehjerne foregå fuldstændig lige så hurtigt som vores gode idéer og frem for alt som vores evne til at samarbejde tillader det. Vi mennesker har løftet os op over mange af naturens begrænsninger. Og det, vi kan med vores evne til at samarbejde, det er, at vi kan udvise sammenhold på en helt anden, langt mere avanceret måde. Vi kan beskytte svage individer. Vi kan indgå aftaler om, at hvis du hjælper mig, når jeg er i krise, så hjælper jeg dig, når du er i krise. Vi kan lave fællesskaber, som er enormt stærke til at modstå angreb udefra. Og det er det, der er pointen i dagens udsendelse. Jo mere effektivt disse fællesskaber fungerer, des stærkere bliver de. Og her er begrebet tillid en meget, meget vigtig faktor. Og for at få det klarificeret yderligere, så har jeg en tillidsekspert i studiet, Gert Tinggaard Svendsen, professor Ph.D. fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og jeg vil meget, meget gerne lægge ud med at sige velkommen til dig, Gert.
Tak.
Og så vil jeg sige velkommen til lytterne, og jeg vil sige til os alle sammen velkommen til Hjernekassen på P1. Og Gert Tinggaard Svendsen, nu har jeg jo sagt, at du er professor og PhD, men kan du fortælle lidt mere om dig selv? Sådan?
Jo, jeg kan man sige, kommer fra et sted selv i Midt Vestjylland, Vinderup, født i Holstebro, opvokset i Vinderup, nær Limfjorden, et sted, som i høj grad var gennemsyret af tillid, og hvor et ord var et ord, kan man sige. Så det har præget min barndom rigtig meget, og den frihed, at man kunne bevæge sig frit rundt og kunne gøre mange ting, især dels i foreningslivet, i sportslivet, og der var biblioteker, der var adgang til viden, det har betydet rigtig meget.
Og så har vi jo på forunderlig vis en fælles historie i det, at vi begge to har boet i, nu ved jeg, boede i staten Maryland. Boede du også i staten Maryland?
Jeg boede også i Washington D.C., tæt på i den nordlige del af Washington D.C., ja.
Vi har boet lige nærheden af Washington D.C., eller i Washington D.C. ja. I midt-90'erne. Ja. Og det er jo et sted, synes jeg, som ikke var præget af den store tillid.
Der er mindre tillid i USA. Der er faktisk under halvt så meget tillid i USA, som der er i Danmark. Og det mærker man jo specielt i visse områder, for eksempel i Washington D.C., hvor det faktisk er farligt at gå efter mørks frembrud.
Ja, og der kunne man, jeg kunne huske, der var noget, der hedder Southeast i Washington, det frygtelige sted. Og hvis man kørte forkert nede ved fiskemarkedet, så kom man ud Southeast, og de sad til frokosten og fortalte skrækhistorier om folk, der var kørt forkert. Og der var en dag, hvor jeg kørte forkert, og vi endte dernede. Og det var virkelig et sted, hvor man i hvert fald dengang følte sig som særdeles utryg, vil jeg sige, og meget, meget anderledes.
Og man kan jo sige, at tillid er jo også tillid til, at man kan gå på gaden, for eksempel, i tillid til, at man ikke bliver overfaldt. Så tillid er jo egentlig en forventning. Jeg vil sige, nøgleordet i tillid er forventning. Det vil sige, når man bevæger sig ud på åben gade, så har man en forventning om, at man ikke bliver overfaldt. Det vil sige, lader du dig, Peter, falde bagud og beder Morten gribe dig, I laver en tillidsøvelse, så har du også en klar forventning om, at Morten rent faktisk griber dig som aftalt.
Meget klar forventning. Så tillid, det er simpelthen, hvis du skulle definere det, det er en forventning om, at det går godt.
Ja, det er en forventning om, at den anden person overholder en såkaldt norm, det vil sige en uskrevet spilleregel. Det er bare noget, der er imellem os. For eksempel, man skal gribe hinanden, eller man skal holde sit ord. Laver vi en aftale, for eksempel baseret på et ord, vi laver en handel måske, jamen så holder vi vores ord, uden at snyde hinanden. Så det vil sige, når der er høj tillid, så er der lav risiko for at blive snydt.
Ja. Og hvorfor er det så vigtigt med den tillid?
Det er rigtig vigtigt. Det er helt basalt, også som du er inde på i indledningen. Det er simpelthen forudsætning for det velfungerende samarbejde. Fordi hvis ikke der er tillid, så skal man gardere sig mod at blive snydt. Man skal altså sikre sig mod at blive snydt. Det vil sige, skal man lave en aftale, for eksempel, hvor man laver en handel, jamen så skal der jo en advokat på, der skal en tyk kontrakt på, som tager højde for alle de muligheder, der er for at blive snydt. Og det er altså noget, der koster kassen. Altså man kan sige, kontrol eller manglende tillid, det koster kassen. Og derfor sparer man rigtig mange ressourcer, hvis man kan gøre tingene smidigt og nemt, baseret på tillid. Du gør det, jeg gør det, og så gør vi det og holder vort ord. Det, der ydermere er, det er, at når tillidsbaseret samarbejde lykkes, så bliver man også mere lykkelig af det. Så meget tyder på, at der udskilles et lykkehormon, der hedder oxytocin. Det produceres, når tingene lykkes. Og man bliver lidt høj af det. Man får et kick.
Og man kan godt lide hinanden.
Og man kan godt lide hinanden.
Det skaber samhørighed.
Ja.
Det her med, at Gert kom her som aftalt, så var hun til, det var alligevel godt gået. Men det er jo ligesom, hvis man nu tager, sidste gang var Eske Willerslev gæst her, der talte vi om, hvordan mennesket har rejst rundt. Men hvis man nu tager de former for tillid, som den har udviklet sig fra den gang, vi opstod nede i Afrika. Kan du fortælle lidt om de forskellige former?
Ja, man kan sige i starten, altså hvis vi går tilbage til jeres samlesamfund, der kan man sige, der lever man i en stamme, måske på 150 stykker, og der kender alle hinanden. Så det vil sige, at den form for tillid, der er vigtig her, det er det, vi kalder konkret tillid eller individuel tillid. Det vil sige tillid i forhold til nogen, man kender i forvejen. Så i sådan en stamme der, er det meget, meget vigtigt, at man hjælper hinanden i konkurrencen mod andre konkurrerende stammer, som også er interesseret i at få et godt sted at bo og få et godt levested og adgang til fiskeri og adgang til forskellige ressourcer i området. Så der vil være en voldsom konkurrence, og det vil sige, at de stammer, som er bedst til at få gang i et velfungerende samarbejde, har bedst chance for at overleve og klare sig i konkurrencen. Det handler jo om at få nok at spise på det tidspunkt her. Så kommer mennesket jo til Danmark for cirka 14.000 år siden. Man har fundet spor efter mennesker i Sønderjylland. Og der er det stadigvæk istid. Og det er igen jer samlere. Og så efter sidste istid for cirka 11.000 år siden, begynder vi at indføre landbrug i Danmark. Og det vil sige, for første gang i menneskehedens historie, begynder vi nu at kunne producere mere mad, end vi selv forbruger. Så en landmand kan altså producere mere, end ham og hans familie selv fortærer. Og det er helt afgørende, fordi nu bliver der overskudsproduktion, og det vil sige, at nu begynder der at kunne opstå arbejdsdeling. Så nogen bliver landmænd, nogen bliver tømrere, nogen bliver smede, og så videre. Og man begynder at lave varer, og begynder at handle. Og det vil sige, nu begynder man at bevæge sig ud længere væk end sin egen stamme. Nu begynder man at møde folk, man ikke har mødt før. Og tidligere var det jo noget farligt, noget, hvis man stødte på en i en skov, for eksempel, som man ikke kendte, og som ikke hørte til ens egen stamme. Det kunne være rigtig farligt, men nu begynder man så at mødes og handle, og der begynder at danse handelspladser rundt om. Det vil sige, nu får man brug for en anden type tillid, den som hedder social tillid, eller mere generaliseret tillid. Det vil sige tillid i forhold til folk, man ikke kender på forhånd. Folk, man møder første gang. Og det her er det meget vigtigt, at hvis man får gang i en tillid, sådan at man starter, når man møder folk, at man så kan møde dem med tillid. For det sparer altså alt det her bøvl, som jeg talte om før.
Og også mange farer for at blive slået ihjel, uden at blive stillet spørgsmål.
Den anden slår en ihjel og tager ens varer.
Ja.
Så det er helt afgørende. Og det vil sige, så får vi over tid den her handel og afstand og handelspladser. Og de her handelspladser bliver efterhånden sikre. Det vil sige, at der bliver konger, som håndhæver ejendomsretten og beskytter folk mod hinanden på de her handelspladser. Og der bliver altså gang i den.
Og det vil sige, at her går man fra, at i en stamme, der har man en masse uskrevne regler og et fællesskab, men når man så skal ud og have flere stammer til at køre sammen, så er det lidt nødvendigt, at der er en overordnet en, der siger, man må ikke stjæle fra hinanden, og du skal holde, hvad du lover, og hvis du ikke gør det, så sker der det og det.
Ja.
Så nogen, der holder overordnet orden med tingene.
Lige præcis. Så det her ordsprog, et ord et ord, det stammer helt tilbage fra, måske fra 1000 år siden, omkring Hedeby. Og det er helt grundlæggende, og det vil sige, at hvis man så holder sit ord, som du var inde på før, så bliver man mere glad, og man spørger måske endda, har du andet salg? Hvis man ikke holder sit ord, så falder forhammeren. Det vil sige, møder man sig op næste måned, og igen vil sælge noget, eller vil købe noget på en handelsplads, og man har snydt en sidste gang, man var der, og har måske ikke betalt for varen, så ved alle de andre det.
Så er man lav på Trustpilot.
Så er man lav på Trustpilot.
Ja. Og så kan man ikke sælge sin vare. Men det er jo så en anden form. Den første kalder du individuel tillid.
Ja.
Og hvad er det her for en form for tillid?
Den anden form her, det er så social tillid, eller generel tillid. Det vil sige tillid til folk i almindelighed. Og det er her, vi danskere scorer usædvanligt højt. Vi har suverænt verdensrekord i den her sociale tillid. Det vil sige tillid til mennesker i almindelighed. Så vi spørger simpelthen folk, mener du, at man kan stole på de fleste andre mennesker? Og så svarer folk ja eller nej. Og i Danmark, i vores undersøgelse, er der 78%, der svarer ja. Vi mener, vi kan stole på de fleste andre mennesker. Det er fuldstændig vildt. Det er suveræn verdensrekord.
Jeg tilhører den gruppe. Godt, men det jeg også lige skal sige, fordi der er nemlig en lærerig pointe i det her med den individuelle tillid. Fordi dengang i stenalderen og lang tid op, hvor man havde sin flok, sin gruppe, det var vennerne, alt andet var fjenderne. Der var det jo meget, meget vigtigt, at vi var i stand til lynhurtigt at identificere andre, som er det venner eller det fjender. Det ligger stadigvæk i vores hjerne. Der er en masse studier, der viser det. Vi ubevidst, når vi møder folk, en del af dem er os. Det kan være ud fra alle mulige forskellige kriterier, men det ligger meget, meget stærkt i os. Og den kraft er jo den kraft, der har været medvirkende, meget stærkt medvirkende årsag til en masse selvpåførte katastrofer. Og den er der jo, altså på enhver arbejdsplads, jeg har været på, altså der er alle mulige fraktioner, dem der spiser frokost før de andre, eller jamen, det er også fordi, at hun er den uddannelse. Altså, vi er enormt glade for på alle mulige planer at inddele folk i dem også, og så se alt, hvad de andre laver som et angreb. Så den ligger der stadigvæk som noget, der godt kan lave rigtig meget bøvl i tingene indimellem. Men vi har altså også, siger du, den der evne til at etablere store indviklede fællesskaber, hvor der er regler, der bliver holdt. Man skal et ord, og man må ikke snyde på vægten eller sælge benmel, som var det noget andet. Men der er en tredje form for tillid. Vil du fortælle om den?
Der er også tilliden i forhold til institutioner, og det er så det, der sker i høj grad efter, der begynder at komme handel og afstand, og der bliver også håndhævelse af strafferetslige regler og så videre. Så begynder der at komme institutioner, der begynder at komme domstole, politi, og der kommer embedsfolk, og der kommer politikere. Så den her tillid til de offentlige institutioner er også vigtig, fordi det sætter egentlig også en ramme omkring, hvad det, der sker i samfundet. Og det vil også sige, at det er nemmere at etablere tillid, for eksempel på en handelsplads, hvis man ved, at der er en chance for, at man måske også kan tage en, der har snydt en. Hvis man laver en stor aftale, så kan man måske tage vedkommende med til retten, hvis vedkommende snyder en. Og det giver mere forudsigelighed i samfundet, at der er et retsvæsen, som håndhæver reglerne på en upartisk måde. Det, der er vigtigt så, det er, at de her institutioner skal være ikke korrupte. Sådan at det ikke er sådan, at den, der har snydt en, kan bestikke dommeren i porten. Det er rigtig vigtigt. Og her er det faktisk sådan også, at Danmark ligger lavest på korruptionslisten. Vi er det land med mindst korruption i verden også. Så meget tyder også på, at der kan være en sammenhæng mellem høj tillid og lav korruption. Problemet med korruption er, at der ofte kan opstå uforudsigelighed i et samfund. Det vil sige, at det kan være svært at forudsige, hvad der sker. Og det, der er det gode ved tillid, det er, at det skaber forudsigelighed. Så den her forventning, at man kan forudsige andres adfærd, det er nemmere, når der er høj tillid. Men hvis der er høj korruption, så er det svært at forudsige, hvad der sker. Hvis man bliver snydt, og man trækker den anden i retten, så kan det være, at den anden vinder retssagen, selvom vedkommende burde have været dømt, fordi vedkommende har bestået dommeren. Og det er altså et problem.
Og det er jo en meget, meget smuk historie, du sidder og fortæller her, for det er jo i virkeligheden historien om, at hvis man gør, som der står i de 10 bud, eller alle mulige andre grundregler, der er i alle mulige andre religioner, så går det godt, at det kan godt betale, altså at det er afgørende for fællesskabet, at man overholder reglerne. Ikke bare fordi, at det er tageligt for dem, det går ud over, men fordi, at tingene simpelthen falder fra hinanden, hvis folk ikke bruger deres energi på at gøre det rigtige, men i stedet for at bruge deres energi på enten at beskytte sig selv, eller snyde på vægten, så bliver det, der er en masse negative effekter ved det.
I bogen Tillid starter med at beskrive, hvordan det er kommet direkte fra Læsø til Durban, altså Sydafrikas næststørste by. Og det første, jeg observerede i Durban, var, at folk blev overfaldt på åben gade. Så man kan spørge, hvor er politiet hen til at håndhæve reglerne, så man kan gå på gaden uden at blive overfaldt? Og politiet var der ikke. De beskæftigede sig ikke med gaderøverier. De beskæftigede sig kun med ting, de kunne tjene på. Så politiet var altså dybt korrupt. Og der er det meget, meget vigtigt, at man får det bekæmpet effektivt, så man kan gå på gaden i fred og ro.
Jamen, der er jo også, som du skriver, jeg har jo med stor fornøjelse læst din bog, som hedder Tillid. Og der er jo også en anden ting, som du fremdrager, som et helt andet meget vigtigt eksempel på, hvorfor korruption er så uhensigtsmæssigt. Fordi ikke alene får det folk til at bruge deres energi på ikke at blive snydt og skal beskytte sig på alle mulige måder, men det betyder jo også, at det er de forkerte, der vinder. Ja. Fordi at i... ja, med et ansættelsesforløb for eksempel. Du må lige forklare, hvordan det hænger sammen.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, der sker jo alle mulige uheldige ting, hvis der er høj korruption i samfundet. Altså, de forkerte, kan man sige, kommer til. Så det bliver ikke dem, der kan, der får de gode stillinger. Altså, det, der jo er heldigt i Danmark, er jo, at vi i høj grad er det, man med et fint ord kalder et meritokrati. Det vil sige, man ansætter folk, der dur til noget. Så hvis man er god til noget, så har man gode chance for at gøre karriere inden for det i Danmark. Men i mange andre lande er det jo sådan, at man skal have nogle bestemte forbindelser for at få de rigtige stillinger. Og i nogle lande er det sågar sådan, at man kan købe en universitetsuddannelse.
Og det kan man trods alt ikke i Danmark?
Det kan man ikke i Danmark, nej. Og man skal gå på nogle bestemte skoler for at få de bedste stillinger. Så det gør så, at lederne i de korrupte lande ofte er uduelige.
Og det er jo også, altså for hele, det er jo så tit tænkt på, hvis nu jeg var en ung mand i Egypten, og min far var gadefejer, der er bare ikke noget at gøre. Altså selvom du er supertalent, der er ikke noget at gøre, i hvert fald af den regelrette vej. Så det er en helt anden måde, man bruger sin energi på. Der er, energien forsvinder, eller forsvinder ud i forkerte retninger, frem for et land som Danmark, hvor man har muligheden, hvis man vil.
Ja. Så det vil sige, her har man muligheden, og det er vi rigtig, rigtig heldige med. Og på den måde er vi også dygtige til at udnytte de ressourcer, vi har, sådan at dem, der dur til noget, de får lov til at gøre karriere inden for det. Og det skal vi endelig holde fast i. Det giver os en konkurrencefordel.
Det er fuldstændig rigtigt, og der er jo også noget med, at man skal stramme sig ind, og det kommer vi til om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om tillid, og programmet har udviklet sig, kan jeg sige, til et Danmarks selvroseprogram, men det er ingen skade til, fordi at det, vi har talt om, det er, hvorfor tillid er så vigtigt, og også, at vi begynder at tale lidt om, at Danmark jo er et land fyldt med tillid. Men nu skal vi et stykke musik, og Gert Tinggaard Svendsen, som er min gæst her i dag, du har fået lov til at vælge et stykke musik, og hvad er det for noget, vi skal høre?
Det er Take It Easy, både med Leo Mathisen.
Og hvorfor skal vi høre den?
Den skal vi høre, fordi den handler om det modsatte af tillid, altså det, at nogen kører på frihjul. Let the others do the hard work for you.
Den kommer her.
The red light's on, so we're about to get going.
Well, all right, but easy now. Take it easy, boy, go to your home, smoke a cigar.
If you can get one.
Take it easy, boy, let the others make the hard work for you. Take it easy, boy, spend every dime, have a good time.
Ain't got no
Take
time.
Take it easy, boy, let the others make the money to you.
Thank you.
If you don't do what I say, you will soon grow old and gray.
With a long beard.
Just walk out, be glad and gay, singing, ha, singing, hey, hey. Take it easy, boy. Go to your home, smoke a cigar. Take it easy, boy. Oh, let the other make the money to you. Singing, ha, ha, singing, hey, hey. Take it easy, boy, boy. Go to your home, smoke a cigar, big one. Take it easy, boy, boy. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
Det var Leo Mathisen med Take It Easy, og der var lidt digitalt skrætteret til sidst, men det tager vi det helt rolig og afslappet med. Det er jo en gammel optagelse. Og det er Hjernekassen på P1, og emnet i dag, det er tillid, og den er der masser af herinde i lokalet, fordi det er nemlig godt med tillid. Og min gæst, Gert Tinggaard Svendsen, vi hørte det. Take it easy, boy, boy. Og han har jo det lidt amoralske råd, kan man sige. Lad de andre gøre det hårde arbejde for dem. Hvorfor er det en dårlig idé?
Og jeg går lige imod, han synger det på sådan lidt drillende, fordi det piller ved noget, det rører ved noget dybt i os. Det der med at lade de andre gøre arbejde for dig, det er sådan noget, der strider noget imod den måde, vi er opdraget på. Så han siger det som et smil, underfundigt smil her. Og problemet er jo, at hvis vi alle tænkte sådan, hvis vi alle var dovne, kan man sige, i den her forstand, og alle tænkte, at alle andre kunne lave arbejde for en, så ville der ikke være nogen tilbage, som ville arbejde for en, og ville for eksempel betale skatter og bidrage til den fælles kasse, bidrage til hele velfærdsstaten.
Og det er jo hele den her med, det skal kunne betale sig at arbejde, ikke?
Det skal gerne kunne betale sig, men samtidig er det også meget vigtigt, at vi roser hinanden, at vi roser dem, der rent faktisk bidrager, altså hverdagens helte, dem glemmer vi nogle gange. Vi tager det for givet, at folk passer deres arbejde og så videre, men vi skal også huske at sætte pris på det. For det er det, der bærer samfundet.
Dem, du kalder hverdagens helte, det er politimanden, der møder på arbejde hver dag og gør sig umage, hjemmehjælperen, der møder på arbejde hver dag og gør sig umage, alle dem, som laver det arbejde, som hvis det ikke bliver gjort, så vil alt falde fra hinanden. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke ros nok af dem.
Og man kan sige, at de mennesker går netop i arbejde. Når de går på arbejde og betaler skat, så gør det jo i tillid til, at alle andre gør det samme. Alle, der kan, gør det samme. Så det, der er vigtigt her, det er, at man undgår i fremtiden, at der kommer en voksende del af befolkningen, som ikke længere bidrager, ikke længere går på arbejde, men lader alle de andre gøre arbejde for sig. Hvis det sker, ja, lyser alarmsignalet her, og alarmklokkerne ringer, fordi så er der en risiko for, at dem, der er tilbage, de til sidst siger, jamen, det her, det giver væk.
Og er der tegn på, at det er ved at ske?
Der er ikke tegn på, at det er ved at ske. Jeg synes, hele debatten omkring Dovne Robert viste, at det her var noget, der interesserede os voldsomt, at nogen kan stille sig op og sige, at man ikke behøver at arbejde, ikke behøver at betale skat. Der var en voldsom diskussion, og så vidt jeg opfattede, var slutresultatet, at det er ikke et forbillede.
Dovne Robert var ikke et forbillede, men jeg kan fortælle dig en fantastisk historie, det som jeg læste i BT, og det er, at Dovne Robert har fået sig et arbejde. Ja. Det, der er det smukke, og det er, han er enormt glad for arbejde, fordi at det er fedt at arbejde. Og det synes jeg er en dejlig historie, denne mand, som har fundet sin plads.
Det er flot, ja. Og det tager jeg hatten af for.
Ja, respekt for Dovne Robert, som ikke er Dovne Robert. Respekt for arbejdsomme Robert, som man skal hedde nu. Men altså, hvis vi sammenligner, Danmark ligger øverst på den her tillidsliste, så har jeg jo et spørgsmål, som jeg er meget, meget nysgerrig efter. Og det er jo fordi, at et af mine yndlingslande, i hvert fald at være turist i, eller mit yndlingsland at være turist i, det er Japan. Og Japan er jo kendetegnet ved to ting. Det er, at du kan lægge din på hvor som helst, så vil der komme japaner løbende efter dig og sige, I'm so sorry, you forgot your wallet. Og der er altså bemærkelsesværdigt lidt politi på gaden. Og du kan gå alle steder uden at være nervøs. Det er det mest trygge land, jeg nogensinde har været i. Er de lige så tillidsfulde i Japan, som de er i Danmark?
Nej, der må jeg skuffe dig. Det er de ikke. De har cirka halvt så meget tillid som i Danmark. Så det ligger altså lavere. Og jeg var selv i Japan i forbindelse med vores undersøgelse, og mit første indtryk var også, at her er man meget sikker, og man kan stole på folk. Men overraskende nok, så ligger de med kun det halve af, hvad Danmark har i tillid. Og så der er altså noget med, at i Japan er man tættere knyttet til sin familie og dem, man kender på forhånd. Man er mere skeptisk over for fremmede og folk, man ikke har mødt før. Og de sagde selv dernede, at vi har stone face, det kan jeg vide. Så der er en lidt anderledes kultur end den, vi kender fra Danmark.
Men det vil sige, at det er også måske fordi, at Japans samfundsliv er mere korrupt end det danske.
Ja, der ligger nok en vigtig forklaring her, at der er mere korruption. Og det måske nogle gange kan være vanskeligt også for et ungt menneske at gøre karriere, hvis man ikke har valgt de rigtige forældre.
Så den tryghed, jeg føler i Japan, den er mere baseret på en social kontrol, en kulturel ting om, at man stjæler ikke, ja. Og at man går ikke rundt og slår folk. Ja. Men det er ikke i... Det regler det ikke i den der forvisning om, at alle er der selvfølgelig flinke. Hvor skulle de stjæle min på?
Ja, akkurat.
Hvad med Polen? Det er et land, der også bliver omtalt i din bog.
Polen er også interessant. Altså, det var sådan set sådan, at Polen før kommunismen i midten af 1800-tallet faktisk på mange måder mindede om Danmark. De havde frivillige bevægelser, de havde også en masse organisationer omkring deres landbrug, en form for andelsbevægelse, som mindede meget om det danske og et sprudende foreningsliv. Så på mange måder kan man godt sammenligne Danmark og Polen historisk, men Polen får så kommunisme, og vi er så heldige, at vi ikke får kommunisme, fordi kommunisme koster tillid. Man kan sige, det er sådan et chok, som kommer ind i samfundet, hvor der pludselig kommer masser af topstyring, og hvor det pludselig er farligt at sige nogle bestemte ting, gøre nogle bestemte ting, der vil være hemmelig politi osv., som vil fjerne folk, der er kritiske over for regimen. Og det vil sige, fortæller man for eksempel en vittighed om magthaverne, jamen så risikerer man at være væk næste dag. Og det er jo ikke noget, der fremmer tilliden. Det er ikke noget, der fremmer, at man går hen og fortæller og snakker med en vild fremmed. Det kunne jo være en sikkerhedsagent.
Det er ikke fremmende for den gode stemning, at man ikke må fortælle en vittighed. Jeg vil gerne høre, og det må du gerne gøre meget grundigt, fordi hvis nu du har ret i, og det er der jo alle mulige beviser for i den her bog, at tillid er en enkel kraft, som er enormt vigtig, ikke bare for, hvor godt man har det i et land, men også for, hvor mange penge man tjener et land, så er det jo noget, alle burde have. Og så vil jeg så spørge dig, hvordan kan det være, at dette lille land, ja. Eller Skandinavien, hvorfor er vi blevet så tillidsfulde?
Det er et godt spørgsmål. Nogen siger, at det spørgsmål, du rejser nu, Peter, det er Nobelprisspørgsmål. Så den, der kan svare på det spørgsmål her, har en lille chance for måske engang at få Nobelprisen.
Så vi kører.
Så der har du. Ja. Så det er et stort spørgsmål, men det har et eller andet med historien at gøre i Danmark. Så vi er nødt til at dykke ned i Danmarks historien og gå tilbage i tid. Og vi starter med at tale, gå helt tilbage til stenalderen og så videre, i samlersamfund. Og det, der skete, hvor der så begynder at komme konger, hvor der begynder at komme sikre handelspladser. Så hvis vi tager vores egen historie, så er det jo sådan, at i 700-800-tallet begynder at komme vikingetid, og der begynder at komme plyndringer. Så vi har sat ørige, hvor vi har udviklet fantastiske både til at sejle rundt mellem alle de her øer, og sejle rundt, når man skal rundt i landet. Det var den nemmeste måde at komme rundt på. Og gør så, at vi begynder at handle rigtig meget også. Vi er et lille land og begynder at importere rigtig mange ting og eksportere rigtig mange ting. Det har vi gjort rigtig mange år. Og de her sikre handelspladser, som også etableres efter, at de militært stærkeste vikinghøvdinger slår sig ned, så bliver der ro på. Så det er ligesom her, det virkelig bliver interessant i Danmark, det er, hvor der kommer ro på, hvor der bliver konger. Fordi de her konger, som slår sig ned nu, og ikke længere bare tager rundt og plønder, men slår sig ned nu og begynder at beskatte bønderne, i stedet for at plønder dem. Så kommer der en ro på, fordi nu er ejendomsretten defineret, og man straffer folk, der stjæler. Og det vil så sige...
Der bliver simpelthen indført lov og orden.
Der bliver indført lov og orden. Der bliver indført en retsstat, kan man sige, meget tidligt i Danmarks historien, altså for over 1000 år siden. Så har vi egentlig haft ro på, kan man sige, i 1000 år. Mere end 1000 år. Og den ro giver også anledning til masser af handel, og vi danskere, vi er jo et handelsfolk. Altså, nu er vi i København. Ordet København er afledt af ordet købmandshavn. Så der er virkelig gang i den. Og der er altså brug for de her aftaler baseret på et ord. I vikingetiden kun ganske få kunne skrive og læse runer, og det vil sige, på sådan en handelsplads i Hedeby for eksempel, var det helt afgørende, at man kunne lave en handel baseret på et ord. Så det er det første. Og så det andet er så en anden heldig omstændighed, at vi omkring 1660, omkring enevældens indførelse, der får vi altså nogle efterfølgende konger her, som ønsker at bekæmpe korruptionen. Og vi har lige fået bank af svenskerne på det her tidspunkt. Det vil sige, at vi må gøre noget for at øge vores konkurrenceevne, ellers forsvinder vi på verdenskortet. Og der er man altså nødt til at gøre noget, og man får så kørt adelen ud på et sidespor, og begynder, så de ikke længere arver de bedste stillinger i samfundet, men og begynder så at ansætte folk, der dur til det. Så der begynder vi meget tidligt at indføre det her meritokrati, som jeg talte om tidligere.
Den bedste mand forestilling.
Den bedste mand forestilling.
Og det var den bedste mand dengang.
Lige præcis. Og man begynder at ansætte jurister også senere fra Københavns Universitet osv., som får de gode stillinger. Og man gør meget klart fra start af, vi ønsker ikke korruption. Vi bekæmper korruption effektivt, det gør man meget tidligt. Og der opstår også ret hurtigt en stærk uskreven spilleregel blandt alle byråkrater om, at vi ønsker ikke korruption. Så hvis der er nogen, hvor der er lidt slinger i valsen der, ja, så bliver det afsløret, så fortæller de andre om det. Og det er vi heldige med. Så.
Og så er der jo det, som vi alle sammen, eller nogle mange af os er så stolte af, så kommer jo det der andelsbevægelsen og det hele. Kan du ikke om et øjeblik, fortælle om andelsbevægelsen, men lige inden da, så synes jeg, at vi skal.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Nemlig lige opsummere, at det drejer sig om tillid, og min gæst hedder Gert Tinggaard Svendsen, og vi er i et, ja, man kan godt sige lidt selvroseprogram, eller i hvert fald ikke rose, men selvglædeprogram, glæde over os selv, fordi Danmark har en enorm høj grad af tillid, og det, som er fremgået indtil nu, det er jo, at tillid er det bedste guld. Det er et fantastisk råstof, og vi er i gang med at tale om, hvordan den her tillid er opstået. Vi er kommet til tillidens højdepunkt i Danmarks historie, nemlig Gert, andelsbevægelsen. Ja. Kan du fortælle, hvad er andelsbevægelsen, og hvordan opstår det?
Jamen, andelsbevægelsen er jo helt fantastisk. Altså, de her folkelige bevægelser, der opstår sådan i midten af 1800-tallet i Danmark, er jo helt, helt enestående. Altså, folkehøjskolebevægelsen, andelsbevægelsen, de her frivillige bevægelser, også stærkt inspireret af Grundtvig og så videre. Det, der jo sker her, er, at man jo i nærmest hver en flække i Danmark får banket et forsamlingshus op og begynder selv at løse lokale problemer. Man får mødesteder. Så altså, ligesom handelspladser er mødesteder, så får vi også forsamlingshuse og mødes der. Og det er altså igen det her med, at når man mødes, så sker der noget. Man er mindre tilbøjelig til at snyde folk, man mødes gentagne gange med. Og det vil sige, har man snydt en, og man så mødes næste uge i forsamlingshuset, så får man det at vide af den, man har snydt, men alle de andre hen i forsamlingshuset får det også at vide. Hvorimod har man holdt sit ord og ikke snydt, og så får man ros næste gang, og alle de andre smiler til en, og så kører det bare. Der udskilles faktisk oxytocin i kroppen, og man bliver glad. De der mødesteder gennemsyrer Danmarks historien, og helt frem til vores tid, jeg vil sige, moderne mødesteder kunne være sportshaller. Der mødes man også, også tit i forbindelse med, at børn er til sport. Og det er sådan altså en vigtig måde, hvor man rent faktisk opretholder vores enestående verdensrekord i tillid, fordi man netop der roser dem, som gør det rigtige, og så driller man lige dem, som glemmer at gøre det rigtige.
Jamen, der kan jeg lige sige, jeg kommer jo hjem fra folkemødet på Bornholm, som jo også er en, altså nu er der rigtig meget politi, fordi der var besøg udefra, men grundlæggende er det en ekstrem tillidsfuld ting, og jeg var til en diskussion, hvor man netop diskuterede Foreningsdanmark, og det er jo både brugsforening og gymnastikforeninger og alt muligt, og det er jo, jeg var så rørt bagefter, fordi der var jo unge mennesker med tatoveret på armen, Ungdommens Røde Kors, som stod og altså det fuldstændig blottet for enhver form for selvpromovering, men bare virkelig var interesseret i at arbejde og møde andre mennesker og arbejde for noget fornuftigt. Og den samhørighed, der må være i et land, hvor over halvdelen kender hinanden fra alle de her ting, og hvor de her foreninger ovenikøbet også er i forbindelse med politikerne, det må give en godartet stemning ud over alle grænser.
Ja, det er helt enestående at forenes Danmark. Vi danskere elsker jo foreninger. Man siger jo, at møder to danskere hinanden, giver de hinanden hånden. Møder tre danskere hinanden, så danner de en forening.
Ja.
Og forklaring på, at tilliden har været faldende i USA. En hovedforklaring, som bliver fremført af en amerikansk professor, der hedder Robert Putnam, er, at man deltager mindre i det frivillige foreningsliv i USA, sammenlignet med Danmark for eksempel. Og det vil sige, at man mødes ikke længere. Man bowler ikke længere sammen, som man gjorde i de gode gamle dage i USA. Det vil sige, at de yngre generationer møder ikke længere de ældre generationer. Og på den måde, så lærer man ikke så meget om, hvordan det har været, og hvilke gode spilleregler der er i et samfund. Der bliver et brud, og derfor er det meget, meget vigtigt, at man mødes på tværs af generationer, på tværs af alle sociale skel i de her frivillige foreninger. Så de gør så stort og beundret.
For ellers, så kommer den der med demmer også jo, lige så snart man ikke kender det. Det er jo, man kender det, jeg kender det fra mig selv, jeg skal ikke tale på andres vejen, men det der med, at man kan opbygge et fjendebillede af et andet menneske, ikke? Og det er så heldigvis som regel er meget svært at opretholde fjendebilledet, når man så begynder at tale med vedkommende, ikke? Fordi at så viser sig at være meget mere indviklet. Men altså, det jeg hørte på folkemødet omkring foreningslivet i Danmark, det var, at det gik rent faktisk rigtig, rigtig godt. Mange mennesker er medlemmer af foreninger, og de gider også godt at være med til at rydde op efter festerne og sådan noget der. Det var meget smukt og godt. Ja. Men hvis man så kigger på Danmark som helhed, hvordan ser det så ud med tilliden? Vi har jo en, kan man sige, en valgkamp, som ikke emmer af tillid lige nu og her. Det er jo ikke en valgkamp, jeg synes, man som dansker kan være stolt af, og det kan man jo roligt sige, fordi det er begge parter, der deltager. Men hvordan går det med tilliden i Danmark?
Altså, måske vi så igen kan sammenligne med USA. Der vil jeg nok sige, at selvfølgelig er der kamp her, og kamp til stregen, og så videre, men alt i alt vil jeg stadig vurdere, at vores danske politikere har jo er en del af en stærk tradition for at snakke om tingene. Altså man mødes og taler og forsøger at nå frem til noget konsensus i Folketinget. Modsætningsvis USA, hvor man virkelig har to lejre, som uforsonligt står over for hinanden og gør alt, hvad de kan for at spænde ben for hinanden. Hvor de faktisk har rigtig svært ved at vedtage en nødvendig lovgivning på mange områder. Der står vi stærkere i Danmark med vores mere dialogbaserede samarbejde, som der også er tradition for i Folketinget. Og,
det kan man også se på folkemødet. Det er jo ikke dødsfjender, der går rundt.
Lige præcis.
Og de ser ud til at have det meget sjovt.
Ja.
Men altså, hvis man nu snakker, ja, og det skal vi også snakke om i det her program, indvandrere, hvordan går det? Er de tillidsfulde? Kan vi opdrage dem til at være tillidsfulde, hvis de ikke er tillidsfulde? Hvad gør vi? Hvad sker der?
Der ligger en meget vigtig pædagogisk opgave for os danskere at forklare, hvordan Danmark fungerer. Fordi det, der er jo et problem, hvis man kommer hertil fra et andet land, og måske endda kommer fra et land med lav tillid og høj korruption, så er det meget svært at forstå, hvad der egentlig foregår i Danmark, hvor vi har så høj tillid og så lav korruption, som tilfældet er. Danmark er jo helt enestående af en undtagelse i verden. Altså, så her er det meget, meget vigtigt, at vi simpelthen forklarer folk alt det usagte, fordi det, vi har talt om indtil nu, det er noget, der er usagt. Vi tager det jo egentlig for givet mange gange, at vi kan stole på hinanden, og at der ikke er korruption. Men for andre, der kommer udefra, der er det ikke givet. Så det er meget, meget vigtigt, at vi forklarer dem, også nye medarbejdere i en virksomhed, at her, lederen er ikke svag i virksomheden her, fordi lederen spørger medarbejderne, hvordan kan vi gøre tingene bedre. Der er det meget, meget vigtigt, at vi sætter ord på det usagte, og formidler det, og formidler, hvordan man gør karriere i Danmark.
Jeg kender en, og han var i Kina, og han skulle tale med nogle kinesere, der gerne var på noget kursus, noget lederkursus. Og så, han var den ældste, så det var ham, de spurgte. Og så var der en af kineserne, der spurgte ham, hvad skal jeg gøre for at blive chef? Og så sagde han, jamen så skal du, allerførst skal du finde ud, om du har lyst til at blive chef. Og det er godt, de der kineser, de kunne simpelthen ikke forstå. Det spørgsmål, det var så absurd, altså fordi selvfølgelig skal man være chef. Hvad sker der, hvis nu at vi tager en indvandrer fra Palæstina, som er korrupt, hvor jeg ikke tror, at tilliden er i højsædet. Hvordan går det for sådan en indvandrer? Vil hans tillid, hendes tillid til samfundet stige? Ja. Og hvis jeg, hvor hurtigt sker det?
Ja, der tyder meget på, at tilliden vil stige, når man kommer til et højsædeligt samfund. Akkurat som som tilliden vil falde, hvis du for eksempel bevæger dig til et lavtillids samfund. Jeg synes næsten, det er måske lige så illustrativt at sige, hvis nu en dansker tager på ferie i Brasilien, for eksempel Rio de Janeiro, eller Durban, eller Johannesburg i Sydafrika, og bevæger sig ud på åben gade og bliver overfaldet der, så lider tilliden et knæk. Og så er man nødt til at tilpasse sig. Men man må altså tilpasse sin adfærd, hvis man gerne vil have et langt liv og ikke bare et kort og hektisk liv, og ændre adfærd. Ellers går det helt galt. Og så kan man sige, omvendt det smukke, den gode historie, kommer man til Danmark, jamen så kan man godt bevæge sig ud på åben gade. Man kan endda lade sin barnevogn stå på åben gade. Det er noget helt andet. Bliver man stillet for en dommer, jamen hiver man nogen i retten og skal have en afgørelse, jamen så kan man også stole på, at dommeren træffer den rigtige afgørelse. Det er helt enestående, og det er vi nødt til at forklare folk, fordi når de så ved også, at politiet ikke er korrupt, og at de vil egentlig det godt, og vil samfundet det godt, og tænker ikke kun selv på at tjene penge, det skal vi forklare folk, fordi så kan de også godt ændre deres adfærd og begynde at tilpasse sig den danske måde at leve på. Og på den måde få spare en masse ressourcer, og også få et endnu mere lykkeligt liv.
Men du har en meget, meget smuk pointe, synes jeg, i din bog Tillid, om at når man snakker om børn af indvandrere, så har skolelærerne en meget gloværdig rolle, som de spiller.
Ja. Skolelærerne og skolen, altså de her mødesteder, som skolen jo også er helt afgørende for, at man formidler viden om Danmark og hvad der er vigtigt i Danmark. Og at man her indgår i et fællesskab og også for eksempel deltager i det frivillige foreningsliv, som også er et fantastisk integrationsfaktor i Danmark. Og her er skolelærerne altså også ofte store og dygtige pædagoger til at udføre det her arbejde. Og det skal de have ros for.
Og hvordan gør de det helt konkret?
Altså i en klasse, hvordan de gør helt konkret? Jamen, jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at de behandler alle lige. Det er noget, der er vigtigt, fordi at man ikke gør forskel. Sådan igen, at eleverne ved, at hvis de er dygtige, hvis de gør deres hjemmearbejde og er dygtige, jamen så bliver de også belønnet derefter. Det er ikke sådan, at læreren forskelsbehandler nogle af eleverne sådan, at nogle af de rige børn, at de får en bedre behandling end fattige børn. Der skal alle, den der er bedst og den der klarer sig og gider, skal have den bedste karakter.
Og det er noget, du kan se på målinger og undersøgelser, du har lavet?
Det er der også andre, der er undersøgt, og der har tydet på, at skolen spiller en vigtig faktor, og igen gennemsyret af den her ikke-korrupte tilgang, som vi har i Danmark. Hvis man er god, jamen, så får man den bedste karakter, man får også den bedste stilling.
Retfærdigheden råder i hvert fald til en vis grad, for vi har alle sammen mødt strenge lærer, men generelt er det helt sikkert. Hvordan ser du fremtiden, og bliver der mere eller mindre tillid i Danmark? I om 10, 20, 30 år?
Man kan sige, for øjeblikket går det jo godt, og vi har verdensrekorden i tillid. Så man kan sige, det er ikke verdensmesterskab i fodbold, vi ligger ind med, men det er verdensmesterskab i tillid. Men som i fodbold er det vigtigt at holde sig i form. Og det vil sige, at vi skal ikke bare læne os tilbage og tage det for givet. Vi må simpelthen arbejde og træne, holde os i form for at bevare den her verdensrekord i tillid. Det vil sige, at der igen alarmklokker, der ringer. Hvis for eksempel der bliver et stigende antal freeriders, eller folk, der køber frihjul, folk, som lader de andre gøre det hårde arbejde for sig, som Leo Mathisen snakker om tidligere, så er det en vigtig faresignal, vi skal være opmærksom på og se at få det standset. Et andet faresignal kunne være, at der bliver mere og mere kontrol, altså mere og mere regelstyring med formularer, man skal udfylde. Kontrol fortrænger tillid. 100% kontrol er det samme som 0% tillid. Så der er det meget, meget, meget vigtigt, at vi i Danmark bliver ved med at holde fast og kultivere den tillid, vi allerede har, og ikke fortrænge den, sådan at vi på den måde bruger meget tillid. Fordi i Danmark, fordi vi har mest tillid i verden, så kan vi bruge eller gøre flere ting baseret på tillid, end de kan i andre lande, hvor der er mindre tillid. Og det øger vores konkurrenceevne. Det er egentlig det, der gør, at vi kan gøre tingene billigere i Danmark og mere smidigt end andre lande.
Men det, jeg hører dig sige, det er jo altså for eksempel sådan noget med, at hvis der i Ekstrabladet er en sag om en hjemmehjælper, som har siddet og tykket nikotintyggegummi ude i bilen hele dagen, i stedet for at se til det gamle, så er der en politiker, der siger, nu må de dokumentere deres arbejde og indføre stopure, jeg ved ikke hvad. Og jeg ved godt, hvis der er nogen, der gjorde det af mig, så vil jeg sige, så skal de også få, hvad de har lyst til. Er det sådan nogle ting, du frygter?
Ja, det er et godt eksempel, og tit vil politikere gerne vise handlekraft. Vi har en enkelt hjemmehjælper her, som ikke har passet arbejde ordentligt, og vedkommende skal selvfølgelig have det at vide osv., men så derfra så til at gå over i den modsatte grøft og begynde at detailstyre alle hjemmehjælpere, det er måske lige at strække det nogle gange. Der skal man passe på, at man ikke går for langt med kontrol, fordi det, der koster at kontrollere alle hjemmehjælpere i hele landet, det koster jo det hvide øjne.
Og det er jo ikke bare penge, det koster at kontrollere, det er jo også, det bliver jo opfattet som en anklage, og man reagerer på det, som var det en anklage med at sige, jamen hvis det er sådan, det skal være, ja, så kan vi også køre efter reglerne. Det er jo en meget naturlig reaktion.
Lige præcis, så den enkelte hjemmehjælper vil ofte trives mindre på arbejde, fordi vedkommende føler, at nu bliver hun eller han kontrolleret i sit arbejde. Der bliver egentlig vist en mistillid som udgangspunkt. Og det vil sige, så er der nogen, der kan reagere modsat. Hvordan kan jeg nu hævne mig på en, der ikke stoler på mig? og begynde at snyde lidt på arbejde, hvor det nu kan lade sig gøre, frem for at med glæde passe sit arbejde, og der bliver vist en tillid.
Men det er jo, er jo en generel tendens i samfundet i de her år, i hvert fald inden for lægeverdenen også, at ting skal dokumenteres, og meget noget med, hvis der, det er sådan, at det er i sundhedsvæsenet, hvis der sker en fejl, så skal man kunne finde ud af, ikke så meget hvis skyld det var, men man skal, alle skal kunne sige, jeg har gjort sådan og sådan, det er ikke min skyld. Ikke?
Ja.
Er det noget, du ser som en fare?
Det er, ser jeg som en rigtig stor fare. Der skal vi passe rigtig meget på, fordi igen, kontrol koster kassen. Vi skyder os selv i foden, hvis vi begynder at binde rigtig mange ressourcer i kontrol. Lange kontrolkæder med kontrollanter, der kontrollerer kontrollanter osv. Det er rigtig, rigtig farlig udvikling, og der er det meget, meget vigtigt, at vi igen bruger aktivt den tillid, vi har, og minimerer kontrollen. Det vil sige, at man skal ind konkret, f.eks. i forhold til lægeverden eller andre steder, ind konkret og vurdere, er vi gået for langt med tillid her, eller med kontrol her, kan vi igen bruge noget mere tillid i systemet, og på den måde spare nogle ressourcer, som vi kan bruge til patientens bedste i stedet for. Selvfølgelig skal der være nogen kontrol og nogen dokumentation, og jeg har i al beskedenhed tilladt mig at omskrive Lenins berømte ord. At kontrol er godt, ja, der skal være nogen kontrol, men tillid er billigere og for øvrigt også sjovere.
Det er fuldstændig korrekt. Og hvis nu vi havde timet det et minut senere, så kunne det have været udsendelsen sidste år. Men det er ikke der, vi ligger tidsmæssigt, så vi skal have det ene minut til at gå. Og det gør vi blandt andet ved at opsummere. Det vi har lært i dag, det er, tillid er fuldstændig ud fra nogle benhårde ting, så er det en enorm vigtig faktor for et lands succes. Det har vi heldigvis meget af i Danmark, og det er en meget vigtig årsag til, at dette lille land på disse flade marker, uden andet end mudder i undergrunden, er et af de rigeste lande i verden. Det er jo virkelig et mirakel, og en del af forklaringen på de mirakel, det er helt konkret tillid. Og så er det så vigtigt, og det er så den pointe, vi slutter af med, at vi opretholder graden af tillid, og man får kun tillid ved at vise tillid. Er det rigtigt eller forkert, Kjell?
Det er rigtigt. Altså, det gør vi jo som regel i Danmark, fordi vi netop har så meget tillid. Så udgangspunktet, når vi møder en første gang, er netop, at vi starter med at vise tillid. Og bliver den tillid så misbrugt, jamen så får den anden forhammeren.
Og det er så rådet herfra til hele Danmarks befolkning, eller dem, der lytter med. Vis tillid og gør dig fortjent til tillid. Og med disse ord vil jeg sige tusind tak, Gert, fordi du kom. Og så skal jeg lave de afsluttende kommentarer. I skal huske at gå ind på Facebook og kigge. Vi har, får jeg at vide fra min ledende Facebook-medarbejder, 3.993 likes, og det er godt, men vi vil have 4.000. Vi mangler kun 7. Skal det blive dig, der giver det sidste like? Og med det her, tak for i aften. Tak til Morten, som hermed er forfremmet til vores ledende tillidsrepræsentant. Rikke har været med. Hun er ledende mailbox-chef. Og den mailbox, jeg snakker om, det er den mailbox, hvor man kan skrive ind til Hjernekassen på adressen hjernekassen@dr.dk. Og her kan man både komme med kommentar og med forslag til nye emner. Og så er der ikke så meget andet at sige. Næste gang, der skifter vi til et helt, helt andet emne. Næste gang, så skal vi tale om det, der hedder restaurationsdrift. Og der kommer tre kokke, flere af dem Michelin-kokke, i studiet. Og vi skal snakke om en anden tale, vi skal tale om en anden smuk ting ved menneskehjernen, nemlig lysten til at gøre sig umage. At man er kok i en grad, hvor tingene skal være så perfekte og gode, at vi virkelig har lyst til at bruge vores tid på den slags ting. Og med disse ord, tak for i dag, og på genhør igen om en uge.